Kristjánsson svarar andsvari öðru sinni.
Ég vil nú segja að þessi lógík er nú dálítið sérkennileg. Hún passar við þann málflutning sem hefur verið í síðustu fjögur árin í þessu máli. Saddam Hussein hafi verið alveg heita maður og ég breytti sinni og þarfra með til göttunum. Það er málflutningurinn sem hefur verið. Ég er ekki að réttlæta þessa ára, þegar ég er ekki að réttlæta þetta árásastríð eins og það er margbúið að segja það að þetta var byggt á röngum upplýsingum og ef menn hefði haft þær upplýsingar í höndunum þá hefði aflaust ákvörðunin verið á annan veg. Þessi styrjöld var byggð á röngum upplýsingum og en þessi ákvörðun var kynnt og þessi margumtalaði listi var einhliða ákvörðun Bandaríkjamanna og hann var ekki kynnt, það var ekki kynnt á ríkisstjórnarfundi að við værum á neinum lista, heldur að það akkurat eins og þingmaðurinn segir, listin birtist 26. mars og er bara einhliða ákvörðun og áróðursplagg Bandaríkjamanna í þessu máli og var ekki borin undir allavega ekki ríkisstjórn Íslands og er eins og fram hefur komið hjá háttvirtum iðnaðarráðherra plagg Hvíta hússins og ber ekki að taka hann sem lögformlegt skjal í þessu máli.
Andsvörum er lokið til málstöku.